Микрофон алдында Саида Бабамгужа. Израиль палестиналықтарды қолдайтын 19 белсенді мен экипаж мүшелерін депортациялай бастады. Блокададағы Газа секторына гуманитарлық көмек алып бара жатқан белсенділердің кемесін Израиль теңізшілері қоршап алып, Аждот портына жеткізген болатын. Сөйтіп ирландиялық Рейчел Кори кемесі сенбі күні Газаға бара алмады. Дүйсенбі күні Газаға гуманитарлық көмек жеткізбекші болған флотилияда жасалған рейд барысында 9 адам, олардың көбі түрік азаматтары, қаза болған еді. Бұл оқиғаға байланысты халықаралық қауымдастық Израильді айыптады. Словенияда ұлттық референдум өтуде. Онда Хорватиямен арадағы шекаралық дауды халықаралық сот арқылы шешу туралы келісімді қабылдау керек пе, жоқ па, осы мәселе көтеріліп отыр. Жүргізілген сауалнамаларға қарағанда халықтың тең жартысы бұл келісімді қолдаса, қалғандары оған қарсы. Еуропа одағына мүше Словенияда 1,7 миллион адам дауыс беру құқына ие. Бұдан бұрын Словения шекаралық мәселелерге байланысты Хорватияның еуроодаққа мүше болу талпыныстарына тосқауыл қойған болатын. Британиялық British Petroleum компаниясының басшысы Тони Хайвардтың мәлімдеуінше, Мексика шығанағындағы мұнайдың төгілуін тоқтатуға бағытталған жаңа жүйе соңғы тәулікте шамамен 10 мың баррель мұнайды жинаған.
As we speak, the containment cap is producing around 10,000 barrels of oil a day to the surface, which is being processed on the surface.
Аймақтағы мұнай осыдан 46 күн бұрын бұрғылау мұнарасының жарылуы салдарынан төгіле бастаған болатын, бұл Америка тарихындағы ең ірі экологиялық апат деп сипатталып отыр. Ресей Ауғанстандағы апиын өндірісін жою үшін мықтырақ стратегия жасауға шақырып, ақ жетекшіліндегі коалицияны әлеуметтік даму проблемаларына онша назар аудармаған үшін сынады. Жексен бүгіні Сингапурдағы Азия қауіпсіздігі саммитінде сөйлеген сөзінде премьер-министрдің орынбасары Сергей Иванов халықаралық қауымдастық Ауғанстанның әлеуметтік және экономикалық даму үшін көбірек инвестиция құюы тиіс деп атап көрсетті. Сонымен қатар Иванов Талибан бүлікшілері негізінен апиын өндірісінен пайда көруде деп мәлімдеді. Ауған есірткісінің тасымалдануы халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікке төніп тұрған қауіп деп сипатталуы керек, деді Иванов. Оның айтуынша, НАТО жетекшілігіндегі халықаралық қауіпсіздік күштері осы проблемамен күресуі тиіс. Ауғанстанның оңтүстігіндегі бомба жарылысынан бір полицей мен екі қарапайым азамат қаза болды. Қандағар өлкесіндегі Панджауи ауданының ресми өкілі Шан Баранның мәлімдеуінше, бомба полицияның көлігі жанында жарылған. Бұл шабуылдан бір полиция қызметкері мен үш адам жарақат алған. Панджауи Талибанға қарсы операциялар жүргізіліп жатқан Қандағар қаласының жанында орналасқан.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның ресми өкілдері алдағы жылы елдің қорғаныс саласындағы шығындардың ұлғайтылатындығын жариялады. 2010 мен 2011 жылғы бюджетке сәйкес, 1 шілдеден бастап қорғаныс саласына 442,2 миллиард рупий, яғни 5,2 миллиард доллар бөлінеді. Бұл өткен жылдың көрсеткішімен салыстырғанда кемінде 17%-ға өскен. Келесі қаржы жылына арналған жалпы бюджет 38,3 миллиард долларды құрап отыр. Пәкістанның қаржы министрі Абдул Хафиз Шайх сенбі күні парламентте сөйлеген сөзінде елдің қауіпсіздік жағдайы әлі толық бақылауға алынбады деп мәлімдеді. Дегенмен министр елдегі қауіпсіздік күштерінің жетістіктерін атап өтті, бірақ олар заң шаруашылардың қолдау танытуын қалайды, дейді Шайх. Соңғы 3 жыл ішінде Пәкістандағы жанкешілік жарылыстар мен Талибанның басқа да шабуылдарынан 3400-ден астам адам қаза болды. Бангладеш билік орындары интернеттегі Facebook парақшасына енгізілген тыйымды алып тастады. Осыдан бір аптадан астам уақыт бұрын Бангладеш үкіметі Мұхаммед пайғамбарды келемеждейтін суреттерге байланысты аталмыш веб-сайтқа шектеу енгізген болатын. Бангладеш билігі Facebook парақшасының ресми өкілдерімен мұсылмандарға ауыр тиетін даулы карикатураларды алып тастау жөнінде келісім жеткізді. Даулы веб-сайттардың қолдаушылары болса, сөз бостандығын алға тартып, Мұхаммед пайғамбарды келемеждейтін суреттерді салғандарға исламшыл экстремистерден төнген қауіпке қарсылық танытуды қалайтындықтарын айтып отыр. Жапонияның жаңа премьер-министрі Наото Кан және ақш президенті Барак Обама телефон арқылы сөйлесті. Жапониялық ақпарат құралдарының хабарлауынша 15 минутқа жалғасқан әңгіме барысында Обама жұма күні елдің жаңа премьері болып сайланған Канды құттықтаған. Обаманың мәлімдеуінше, екі ел тепе-тең серіктестік негізіндегі ынтымақтастықтарын нығайтуы тиіс. Өз кезегінде Кан осы айда Канадада өтетін үлкен сегіздік пен үлкен жиырмалық топтарының саммиті барысында Обамамен кездесуді асыға күтетіндігін айтты. Соңғы жаңалықтармен таныс болды.